Assalomu alaykum. Biz ayollar ba'zida o'zimizni juda yolg'iz his qilamiz. Do'stlarimiz, sevgan turmush o'rtog'imiz, farzandlarimiz bo'lsa ham, ular bizni yetarlicha tushuna olmaydilar. Unda kim tushuna oladi? Faqat yaratuvchimizgina bizni yaxshi tushunadi. Ruhiy kamchiliklarimiz, muhtojliklarimiz, dardlarimiz hamma-hammasini unga to'kib solamiz. Undan panoh topamiz. Hech kim yordam bera olmay qolganida Xudoning oldiga boramiz. Bu juda ajoyib. Xudo aynan mana shu marhamatni o'z farzandlariga bergan. Istagan paytingda Xudo bilan gaplasha olish, uning muhabbatiga, inoyatiga va marhamatiga ega bo'lish eng katta mukofot. Ammo afsuski, har doim ham unday bo'lavermaydi. Har doim ham istagan narsamizga erisha olmaymiz. Agar har doim istagan narsamiz muhayyo bo'laversa, ruhiy hayotimizda maqsadimiz o'z ahamiyatini yo'qotgan bo'lardi. Hech kim biror joyi og'rishini, qiyinchilik ko'rishni yoki pulga muhtoj bo'lishni, omadsizlikka uchrashni va yomon sharoitda yashashni istamaydi. Shunday holatda yashamasligi uchun ibodat qiladi. Tasavvur qiling, hamma sog'-salomat, zo'r hayot kechirsa, Xudo bilan munosabat qanday bo'lardi? Unda Xudo Xudo emas, istaklarini amalga oshiradigan jinga aylanib qolmasmidi? Xudo bilan munosabat qilish ham soxta bo'lib qolardi. Faqatgina biror narsa olish uchun Xudo bilan munosabat qilgan bo'lardik. Har safar ibodatingizga javob ololmaganingizda o'z-o'zingizdan so'rang. Nima uchun Xudodan xafa bo'lishim kerak? Mening musiqamga o'ynamagani uchunmi? Agar Xudo hayotimizda birinchi va eng muhim o'rinda tursa, hech qachon Xudodan xafa bo'lmaymiz. Shunday bo'lishi ham kerak. Garchi kelajagimizni ko'ra olmasak ham, uning biz haqimizda rejasi qanday ekanligini bilmasak ham, unga ishonishimiz kerak. Kelajak yoki Xudo yo'lidagi rejalarimiz haqida o'ylasak, o'z aqlimiz doirasidan chetga chiqmagan holda o'ylaymiz va tasavvur qilamiz. Biroq bu tasavvurimiz Xudoning qarashlari oldida dengizdan bir tomchidek xolos. Shunday ekan, Xudoning hayotimizda qilayotgan ishlariga tushunmasak ham, unga ishonib qadam tashlashimiz kerak. Muso haqida o'ylang. Xudo uni Firavn oldiga yuborayotganida uning gapki no'noqligini yoki bo'lmasa gapirishda nuqsoni borligini bilmasmidi? Bilardi. Muso shuni bahona qilib bu ishdan bo'yin tovlamoqchi ham bo'ldi, ammo Xudo uning kamchiligini tuzatmadi. Nega? Hassasini ilonga aylantirgan Musoning qo'lini peska aylantirib yana o'z holiga keltirgan Xudo nahotki Musoning shu nuqsonini tuzata olmasdi. Albatta tuzata olardi, biroq tuzatmasligining sababi bor edi. Havoriy Pavlus ham Xudodan uni hadab niqtalayveradigan bir nishni olib tashlashni iltimos qilganida Xudo unga qanday javob bergani yodingizdami? Keling, shu parchani muqaddas kalomdan o'qiymiz. Menga kelgan odatdan tashqari, ajoyib vahiylardan o'zimni hammadan yuqori tutmasligim va kibrlanib ketmasligim uchun mening badanimga bir nish, meni niqtalayveradigan bir shayton elchisi berildi. Buni mendan yiroqlashtirgin deb 3 marta Rabbimga yolvordim. Ammo Rabbim menga shunday dedi: "Senga bergan inoyatim yetar. Mening qudratim zaiflikda tugal bo'ladi." Shuning uchun Xudo ibodatingizga ha deb javob bermasa, aslo tushkunlikka tushmang. Bu ham Xudo rejasining bir qismi. Azizlar, ruhiy hayotimiz haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga kirib, tajribangizni boyiting.